Tämän päivän kristillisessä maailmassa on tietyt teemat hyvin populaareja. Puhutaan paljon ihmeistä ja ihmeitä Jumala tekeekin. Mekin ollaan saatu elää todella ihmeellisen Jumalan hoidossa, joka on näyttänyt, että mikään ei ole hänelle mahdotonta. Puhutaan Jumalan suuruudesta, Jumalan rakkaudesta. Puhutaan siitä, kuinka Jumala on parantaja tänäänkin. Kuinka Jumala antaa ilon ja yltäkylläisen elämän ja pyyhkii kaikki kyyneleet meidän silmistämme. Mutta on yksi teema, joka tämän päivän kristillisessä maailmassa, voisi sanoa, että melkein maailmanlaajuisesti, on jäänyt kokonaan muiden aiheiden varjoon, joka on äärettömän tärkeää, jotta meillä on oikea Jumalakuva ja käsitys kristillisyydestä. Ja se teema on tuomio. Sen takia haluaisin tänään puhua meille siitä, mitä Raamattu puhuu tuomiosta. Mitä se tarkoittaa, sillä Raamattu puhuu siitä hyvin paljon. Ilmestyskirja 20.11 sanoo, minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Tuomio on todellakin meille teema, jota mielellään kartetaan, ja monta kertaa me sanajulistajatkin väistellään sitä, koska se on vähän niin kuin vastenmielinen aihe. Se koetaan pelottavana ja ikävänä asiana. Mutta tuomio on hyvin keskeinen teema ja keskeinen asia koko kristinuskossa. Voisi sanoa, että täyttä totuutta ei voi julistaa puhumatta myös tuomiosta. Jos ei siitä puhuta, niin silloin mennään ohi totuuden ja mennään harhaan. Jos se unohdetaan, koko meidän Jumala-kuvamme vääristyy. Jos se kielletään, Jumalasta ei tule hyvä, vaan Jumalasta tulee paha. Jos me emme ymmärrä, että hän on tuomion Jumala, niin se ei johda siihen, että Jumala on meidän silmissämme hyvä, vaan se johtaa siihen, että Jumala on äärettömän paha. Moni ihminen ei voi uskoa tänä päivänä Jumalaan, koska näkee niin paljon vääryyttä maailmassa. Voiko Jumala olla olemassa, kun on sellaisia ihmisiä ollut kuin Adolf Hitler tai Idi Amin tai Joseph Stalin? Voiko Jumala olla olemassa, kun sellainen niin kuin ISIS tappaa ihmisiä kuin kärpäsiä, eikä Jumala näytä tekevän mitään. He eivät ymmärrä, että tuomio on vasta edessä. Jeesus Kristus tulee tuomitsemaan maailman. Hänkin vihaa pahuutta ja hän vihaa kaikkea vääryyttä ja pahuutta enemmän kuin yksikään meistä. Kaikki vääryys ja pahuus on moninkertaisesti kauhistuttavampaa Jumalan silmissä kuin yhdenkään meidän silmissä. Apostolien teot 10.42 sanoo, ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Jeesus Kristus ei ole siis vain pelastaja, joka antaa siunatun elämän ja rauhan ja levon ja iankaikkisuuden, vaan Jeesus Kristus, tuo sama Jeesus, on myöskin tuomari, joka tulee tuomitsemaan ihmiskunnan. Hänen tehtäväkseen on annettu tuomita. Ja hänen edessään jokainen polvi kerran notkistuu ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja kaiken sen vääryyden palkka, mitä me näemme maailmassa, joka on järkyttävää, järisyttävää, jota me emme edes kestä katsella, niin kaiken sen vääryyden palkka on helvetti. Ja helvetti ei todellakaan ole mikään mukava paikka. Raamattu sanoi, että heidän tulensa ei ikinä sammu. Se on sanoin kuvaamattoman hirveä tulevaisuus. Raamattu sanoi, että he eivät ikinä enää valoa näe. Psalmi 49:20. Täytyy sinun mennä isiesi suvun tykö, jotka eivät ikinä enää valoa näe. Jotkut ovat käyneet siellä helvetin porteilla ja Jumalan armosta saaneet palata elämään. Tunnen eräänkin ihmisen, joka kävi siellä, kuoli ja sai palata vielä takaisin ja välittömästi sen jälkeen antoi elämänsä Kristukselle. Hän sanoi, että kauheinta helvetissä on se, että se ei lopu koskaan. Se on pahempaa kuin tuo helvetin kärsimys. Jumala ei ole, ystävät, väärämielinen. Hän on myös tuomion Jumala. Hän on äärettömän oikeudenmukainen ja totuudellinen. Kaikki, joka ainoa, tuomitaan Jumalan kasvojen edessä kerran. Ei ole yhtään poikkeusta. Älä sen tähden murehdi. Vääryys saa palkkansa kerran. Sen tähden Raamattu kehottaa meitä julistamaan parannusta ja tekemään parannuksen. Luukas 24:47 sanoo, parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimensä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ensin meidän tulee tehdä parannus ja sitten uskoa Jeesukseen, Kristukseen, syntiemme sovittajana. Missään Raamatussa ei itse asiassa sanota, että pelastus on mahdollista ilman parannusta. Apostolien teot 11:18. Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Ja jälleen apostolien teot sanoi, noita tietämättömyyden aikaa Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tietäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Evankeliumin julistamisen ja koko kristillisyyden yksi keskeinen päämäärä on se, että ihmissuku tekee parannuksen. Että tämä parannuksen herätys, parannuksen sanoma menee eteenpäin niin, että paha ihminen muuttuu, kääntyy Jumalan puoleen ja saa Pyhän Hengen voimasta tehdä parannuksen. Miksi parannusta tulee julistaa ja miksi apostolit julistivat niin voimallisesti parannusta? Se johtuu siitä, että tuomio odottaa. Kaikki synti tullaan pian tuomitsemaan. Apostolien teot 10:42, ja hän käski heidän saarnata kansalle. Mitä hän käski heidän saarnata? Että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Apostolit kiersivät julistamassa, että Jeesus Kristus on se, jonka Jumala on asettanut tuomitsemaan koko ihmissuvun. Se oli osa apostolien sanomaa, kun he julistivat alkuseurakunnan keskellä. Tuomio on pääteema myöskin evankeliumeissa, ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te minua enää näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Kolme tärkeää asiaa. Synti, vanhurskaus ja tuomio. Roomalaiskirjassa sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet. Me kaikki olemme siis Jumalan edessä syntisiä. Vaikka olisimme yrittäneetkin hyvää elämää elää, kaikki me joudumme tuomittavaksi. Yhtään poikkeusta ei ole olemassa. miten sitten on mahdollista, että Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumi 3.18, joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Kuinka on mahdollista, että Raamattu kaiken sen jälkeen, mitä Raamattu puhuu Jumalasta, joka tuomitsee, kuitenkin siellä sanotaan, että joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Kaikki tuomitaan, ystävät, joka ainoa, mutta ketään ei tuomita kahta kertaa. Meidän tuomiomme oli Kristuksen päällä, ja siksi me emme joudu tuomittavaksi. Se on ainoa syy, miksi sinä et joudu viimeiselle tuomiolle, kun uskot Jeesukseen Kristukseen. Sinä ansaitsisit sen, aivan niin kuin kaikki muutkin, mutta Jeesus Kristus tuomittiin sinun puolestasi. Kristus on sinun turvasi tuomiopäivänä. Se ei muuta millään tavalla sitä totuutta, että Jumala on edelleenkin tuomion Jumala. Ja synti on edelleenkin kauhistus hänen silmissään. Suurempi kauhistus kuin me käsitämmekään. Mutta Kristus on meidän turvamme tuomiopäivänä. Siksi Pyhä Henki kehottaa kaikkia uskomaan Jeesukseen Kristukseen, jotta ei joudu tuomittavaksi. Ja siksi me evankeliumia julistetaan. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei omassa vanhurskaudessa, ei siksi, että me olemme parempia kuin toiset tuolla seinän takana, ja siksi me kelpaamme Jumalalle, vaan siksi, että me olemme vanhurskaita Kristuksessa. Meidät on syyttömiksi julistettu Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Jesaja 61.10 sanoi, että minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan. Yljän kaltaiseksi, joka kantaa juhlapäihinettä, niin kuin pappi morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Ensin meidät on tuomittu kuolemaan, täysin toivottomina tapauksina ja kadotukseen, mutta sitten Jumalan suuresta armosta syyttömiksi julistettu ja armahdettu. Ja siitä, ystävät, nousee se ilo, siitä nousee se ylistys ja kiitos seurakunnan keskellä. Se on koko tämän evankeliumin ydinsanoma. Meille on annettu pelastuksen ja autuuden vaatteet, vanhurskauden viitteet, onnen vaatteet pelkästä suuresta Jumalan armosta. Ja siksi me kokoonnumme seurakuntana yhä uudestaan ylistämään ja palvomaan Jeesusta ja korottamaan hänen nimeänsä, sillä tuomio on väistynyt meidän yltämme ja Jumala armossaan ja rakkaudessaan on tullut keskellemme. Meillä on yhteys elävän Jumalan kanssa meidän synneistämme huolimatta. Me emme ylistä Jumalaa siksi, että hän on suuri, tai siksi, että hän parantaa sairaita, tekee ihmeitä, on yliluonnollinen Jumala. Kyllä siitäkin voidaan häntä ylistää, mutta se ei ole meidän ilomme keskeinen sisältö. Se ei loppujen lopuksi kanna meitä kauas, jos me emme ymmärrä, mistä meidät on pelastettu. Meidät on pelastettu iankaikisesta kadotuksesta ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja siksi meillä on joka päivä syytä iloita ja ylistää häntä, koska meidän tapauksemme on loppuun käsitelty Golgatan ristillä. Hän on meidän turvamme tuomiopäivänä. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, ja nyt uskoville, Paavali kirjoittaa uskoville, Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljesi, tai sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljesi, sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja nyt Paavali puhuu sinulle ja minulle. Jumalan lapset, uudesti syntyneet, Kristuksen seuraajat, asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Mistä siinä sitten on kysymys, kun juuri Raamattu sanoi, että me emme joudu tuomittavaksi? Kaikki uskovatkin joutuvat tuomioistuimen eteen, ja sielläkin tuomarina on Jeesus Kristus. Se tapahtuu todennäköisesti ennen 1000-vuotista valtakuntaa, sillä kaikkeen meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kun hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Me vastaamme kaikki kerran Jeesukselle, Kristukselle siitä, miten me olemme eläneet kristittyinä. Ja sekin on julkinen tuomio. Raamattu sanoi, että niin ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Näin on. Ei ole kysymys kadotustuomiosta, mutta siitä huolimatta me kaikki seisomme Kristuksen kasvojen edessä tekemässä tiliä elämästämme. Se on päivä, jolloin meidät kaikki palkitaan sen mukaan, miten me olemme kristittynä eläneet. Muistat, kuinka Johannes nojasi kerran Jeesuksen syliä vasten. Hän oli Jeesukselle hyvin läheinen, läheisin kaikista opetuslapsista. Mutta ilmestyskirjassa Johannes kohtaa jälleen Jeesuksen. Ja kun minä hänet näin, minä kaaduin kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni. Sanoin, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aineen ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jeesus ei ollut vain vapahtaja, vaan hän oli myös tuomari Johanneksenkin ilmestyksessä. Ja niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Ja jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi, kirjoittaa Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Kaikki teot tulevat julki kerran. Siksi Raamattu rohkaiseekin meitä ja kehottaa meitä aina, kun me erehdymme elämässämme ja vaelluksessamme ja teemme syntiä, niin tunnustamaan syntimme hänelle ja tekemään se jo tässä ajassa, sillä meidän kaikki salattut tekommekin tulevat tunnetuiksi. Teoissa ei ole olennaista meidän tekojemme määrä, vaan laatu. Suuri määrä heinää palaa hyvin äkkiä lopulta, mutta timantit kestävät. Jos tekomme ovat vain arvottomia, mitättömiä, kuin heinää ne palavat, mutta me pelastumme ikään kuin tulen läpi, sanoo Raamattu. Alkutekstissä tarkoittaa, että me pelastumme kuin tulen liekkien läpi paeten. Tuli koettelee, mitä on meidän tekomme. Ja se, mikä on arvokasta, se kestää. Kaikki muu palaa tuhkaksi. Voiko sitten uskovainen elää miten tahansa, jos kerran hän kuitenkin pelastuu? ikään kuin tulen läpi. Ensimmäinen korintolaiskirja 9.27. Paavali sanoi, että minä kuritan ruumistani ja masenan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi tuomittavaksi. Sanotaanko siellä niin? Niin, siellä ei sanota tuomittavaksi, vaan hyljättäväksi. On ihmisiä, jotka elävät jatkuvassa haureudessa ja vääryydessä, vilpissä, petoksessa ja luulevat, ettei se kadota ihmistä, koska on kerran sanonut Jeesukselle jees. Mutta Paavali kilvoitteli joka päivä, ettei hän joutuisi hyljättäväksi. Hän ei elänyt lihassa, vaan hengessä. Meillä saattaa sumentua meidän Jumala-kuvamme niin, että ihminen voi elää todella tätä kristityn elämääkin aivan mielettömällä tavalla. Mä olen paljon joutunut kohtaamaan sitä, kuinka uskovat esimerkiksi syyllistyvät taloudellisiin petoksiin ja ovat ryöstäneet jopa uskon veljensä tai siskonsa putipuhtaaksi ja ajattelevat, että kyllä uskovainen voi näin elää. Tai ihmisiä, jotka laulavat ylistyskuorossa ja ovat eläneet vuosikausia haureudessa ja pettäneet puolisoita, ne ajattelevat, että tämä ylistys kelpaa Jumalalle. Jumala on hyvä ja Jumala on rakkaus. Ja he ovat täysin unohtaneet sen, että Jeesus Kristus tulee kerran olemaan myöskin tuomari. Ja me seisomme hänen edessään tuomittavana. Ja on hyvä vaeltaa niin kuin Paavali vaelsi, joka päivä tietoisena siitä, että hänen tulee elää hengessä eikä lihassa, ettei hän joutuisi hyljättäväksi. Kun me elämme totuudessa ja parannuksessa päivittäin, meillä on täysi turva Kristuksessa. Mutta kun me olemme Jeesuksen vastaanottaneet ja kokeneet hänen armonsa, on luonnollista ja ikään kuin itsestään selvää, että sen jälkeen me haluamme rakastaa lähimmäisiämme ja elää oikein. Ja siksi yleisesti ottaen Jumalan seurakunta vaeltaa totuudessa ja haluaa tehdä sitä, mikä on Jumalalle mieluista. Hyvin tärkeää on myöskin se, miten me kohtelemme lähimmäisiämme. Matteus 5.25. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan, kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle, ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Se, miten me kohtelemme lähimmäisiämme, on hyvin tärkeää tässä kristityn vaelluksessa. Raamattu painottaa ja Uuden testamentin opetus hyvin voimakkaasti sitä, miten me kristittyinä käyttäydymme. Me voimme tuottaa valtavasti hedelmää, kun me rakastamme lähimmäisiämme. Niitä timantteja, jotka eivät koskaan pala. Mutta me voimme olla ihmisinä myöskin tylyjä ja kovia ja pahoja lähimmäisillemme. Ja ne eivät kestä kerran Jumalan kasvojen edessä. Sen takia kannattaa noudattaa sellaista periaatetta, että sopii nopeasti, jos on riitaa jonkun ihmisen kanssa. Pyytää anteeksi, jos on rikkonut jotain lähimmäistään vastaan. Ja sillä tavalla saa säilyttää rauhan sekä lähimmäisensä kanssa että Jumalan kanssa. Usko Jumalaan ei koskaan vanhurskauta meidän pahoja tekojamme. Ja ihmissuhteissa ja seurakunnassa eläessämme meitä Jumala hioo. Lähimmäinen lähimmäistään hioo, sanoo Raamattu. Ja meitä muovataan näissä ihmissuhteissa. Kristittynä olisi hirveän helppo elää, jos ei tarvitsisi olla ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta kun me olemme toistemme kanssa tekemisissä ja me ollaan syntisiä ihmisiä, me ollaan vielä vajavaisia ja haavoittuneita ja rikkinäisiä, niin sen tähden meitä sattuu ja meitä satutetaan. Ja siksi kun me seurakunnassa elämme, me voimme elää vain seurakunnassa pysyvästi rauha sydämessämme ja hedelmää tuottaa niin, että me jatkuvasti elämme anteeksiannossa. Ja ymmärrämme, että me olemme kaikki epätäydellisiä. Täydelliset on taivasten valtakunnassa. Ja aina kun kohtaat epätäydellisyyttä ja aina kun joku haavoittaa sinua ja liha sanoo, että tekisi mieli lyödä nyrkillä tai hyljetä tuo ihminen, raivostua hänelle, aina kun annat hengen hallita ja rakastat lähimmäistäsi, jopa vihamiestäsikin, niin silloin saat nähdä Pyhän Hengen ilmestyvän ja Jumalan toimivan. En usko, että Pyhä Henki toimii missään seurakunnassa, missä ei taivuta kärsimään lähimmäisiä rakkaudessa, missä ei taivuta antamaan anteeksi. Rakastaminen, lähimmäisen rakastaminen ei ole helppoa. Se on sitä, että me suostutaan kärsimään, niin kuin Kristus kärsi meitä vajavaisia. Ja kun me alamme kärsimään, rakastamaan kärsien toinen toisiamme, niin silloin me saamme nähdä niitä ihmeitä ja sitä Pyhän Hengen voimaa, mitä me niin kipeästi janoamme. Kaikki meidän tekomme, ystävät, tulevat kerran julki. Se johtuu siitä, että Jeesus Kristus on tuomari. Hän on pelastaja, mutta hän tulee olemaan myöskin tuomari. Se tarkoittaa sitä, että et voi antaa edes lasillista vettä toiselle ihmiselle niin, ettei sitä rekisteröitäisi taivaassa. Kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maaliallisen kylmää vettä hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille, hän ei jää palkkaansa vailla. Me astumme kerran Jeesuksen kasvojen eteen ja meidän elämämme arvioidaan. Ja vaikka kuinka olisit salaa tehnyt hyvää lähimmäisillesi, voi olla, että olet paljon ahertanut ja paljon nähnyt vaivaa seurakunnassa ja paljon tehnyt evankelimistyötä ja kukaan ei ole sinua kiittänyt. Kukaan ei ole nähnyt, mitä hyvää sinä olet tehnyt, mutta tulee tuomion päivä, jolloin Jeesus Kristus palkitsee sinut joka ainoasta hyvästä teosta. Jopa se, että sinä ojennat toiselle lasillisen vettä, on rekisteröity taivaassa. Ja sinä saat siitä palkan. Uskovien tuomio on ennen kaikkea päivä, jolloin meidät palkitaan. Sen mukaan, miten me ollaan uskovina eletty. Siksi ei ole turhaa rakastaa lähimmäisiä. Ei ole turhaa olla ahkera ja aktiivinen evankeliumin työssä. Ei ole turhaa rakastaa jopa vihollisiakin, koska se nähdään taivaissa. Ei me siksi rakasteta ja tehdä Jumalan valtakunnan työtä, että me ajatellaan koko ajan niitä palkkoja, joita me saadaan taivaassa. Mutta sekin on joskus hyvä mainita. Sinä et tee turhaan työtä, vaikka et näkisi edes hedelmää, vaikka rakastat lähimmäisiäsi ja he eivät koskaan tule uskoon, niin sinun rakkauden tekosi on rekisteröity. Siksi kannattaa tehdä hyvää kaikkialla, kaikille ihmisille niin paljon kuin pystyy. Ja mitä epämiellyttävämpiä ihmisiä, mitä vihamielisempiä ja pahempia ihmisiä, niin sitä enemmän kannattaa rakastaa heitä, koska siitä sinut palkitaan. Siellä, missä kristitty rakastaa vihollistaan, siellä Jumala ilmestyy. Se on valtava mahdollisuus. Tämän maailman vajavaisuus ja syntisyys antaa meille valtavan mahdollisuuden tehdä hyvä palkka taivasten valtakuntaan. Raamattu kertoo tuomiosta paljon, Matteus 5:19, sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. On, ystävät, tosi tärkeää, että me pysymme siinä, mitä Raamatussa on kirjoitettu. Emme mene yli tai ohi Raamatun ilmoituksen, emme lisää siihen mitään. Erityisen tärkeää se on meille Jumalan sanan julistajille ja opettajille. Sillä joka opettaa unohtaen Raamatun käskyt, opettaa toisin kuin Raamattu sanoo, niin viimeisenä päivänä Kristuksen edessä hän saa tuomionsa. Hänet kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Joku ihminen voi olla todella suuri täällä ajassa, suurten estraadien julisteja, joita kaikki kadehtivat ja ihailevat. Mutta kerran, kun hän astuu Jumalan kasvojen eteen ja Jeesus lausuu tuomionsa, hän on kaikista pienin. Meille on annettu Raamattu, ja viisas on se ihminen, joka tutkii tuota kirjaa. Ja pysyy siinä, mitä on kirjoitettu, vaikka mieli tekisi puhua jotain muuta. Meillä julistajillakin on suuri kiusaus puhua sitä, mitä ihmiset haluavat kuulla. Sitä enemmän saat yleisöä, mitä enemmän julistat vain sitä, mitä kaikki haluavat kuulla. Amerikassa erään seurakunnan, megaseurakunnan pastori sanoi, että heidän seurakuntansa alkoi kasvaa, kun ne lopettivat puhumisen synnistä. Me voimme saada seurakunnan kasvamaan niin, että seurakunnassa on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Maailmassa syntyy tällaisia megaseurakuntia kuin sieniä sateella ympäri maailmaa. Ne on suurin osa menestysteologisia seurakuntia, joissa luvataan rikkautta ja menestystä, joissa kukaan ei puhu parannuksesta ja synnistä. Seurakuntia, joihin kuuluu 60 000 ihmistä. Ja niitä todella syntyy nyt kehitysmaissa valtavalla nopeudella. Niiden johtajat on suuria. Erään tällaisen megaseurakunnan lampaat sanoivat, kun heiltä kysyttiin erässä TV-ohjelmassa, että miksi te käytte juuri tässä megaseurakunnassa, niin he vastasivat, että mieluummin me seuraamme menestyjää kuin luuseria. Tuo saarnaaja oli äärimmäinen menestysteologi, mutta julisti ja julistaa tälläkin hetkellä sellaista evankeliumia, joka on täysin päätöntä ja täysin ohi Raamatun ilmoituksen. Hänen seurakuntansa kuuluu kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja hän opettaa esimerkiksi tällä tavalla. Hän sanoi, että nyt kun rukoilemme, niin tehkää näin, että kun rukoilette, niin nostakaa toinen käsi kohti taivasta ja pitäkää toisella kädellä kiinni sukuelimistänne. Se on hänen opettamansa rukousasento. Ja hän lupaa kaikille rikkautta ja menestystä. Ja hän on itse upporikas, hän on kerännyt valtavat kolehdit ja miljonääriä. Tällaisia saarnaajia maailmaan tulvillaan. Mutta kerran tulee tuomion päivä. Jos he välttyvät kadotustuomiolta, sillä sekin on mahdollista, niin tulee päivä, jolloin Jeesus Kristus kutsuu heidät pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Eräs tällainen tunnettu menestysteologi, jota monet teistä on varmasti kuulleet, paljon puhunut TV7:ssakin, hän kirjoittaa erässä kirjassaan opista, joka on menestysteologian tällainen ydinoppi, Jesus died spiritually -oppi, eli Jeesus kuoli hengellisesti -oppi, jossa opetetaan, että sen jälkeen, kun Jeesus ristiinnaulittiin, niin hänet saatana vei venäjät helvettiin, hänet kidutettiin helvetissä kuoliaksi, ja siellä tapahtui vasta lunastus, se on tämä JDS-oppi. Hän sanoi tuosta opista erässä kirjassaan, että tätä oppia tosin ei löydy Raamatusta. Se täytyy omaksua hengessä. Ystävät, niin eksyksissä on monella tavalla Jumalan kanssa tänä päivänä, että tämä hengen maailma ja pyhän hengen todellisuus ja muu on nostettu sellaiseen arvoon, että Jumalan sanalla ei ole enää mitään merkitystä. Kuitenkin Jumalan sana tulee tuomitsemaan meidät kerran. Sen takia kannattaa pitää kiinni kirjoituksista, vaikka suuret joukot ihmisiä olisi kanssasi eri mieltä. Raamattu puhuu myöskin itsensä tuomitsemisesta. 1 Korintolaiskirja 11.27. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. On hyvin tärkeää, että me kohtaamme omat syntimme ja tuomitsemme ne päivittäin. On hyvin tärkeää pitää sellaiset lyhyet tilivälit Jeesuksen kanssa. Kun huomaat, että jossain meni pieleen, niin välittömästi tunnustaa se hänelle ja pyytää anteeksi ja elää jatkuvassa parannuksessa. Silloin välttyy monilta vaikeuksilta, sillä synnistä ei seuraa koskaan mitään hyvää elämässämme. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja sairaita ja moni on nukkunut pois, mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Tämä tuomion Jumala, joka kerran vanhurskaana Jumalana tuomitsee koko ihmiskunnan kadotustuomiolla, niin hän on tälläkin hetkellä, hän on seurakuntansa keskellä. Eihän ole niin kaukana, vaikka meidät tuomitaan kerran seurakuntanakin Kristuksen kasvojen edessä ja me saamme palkan, mutta hän tutkii ja seuraa meitä joka päivä. Ja hän itse sanoo, että jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. On hyvä tutkia itseään. Ei sillä tavalla lamaantuneen ja pelossa ja kauhistellen, vaan kohdata omat viat ja virheet. Sen sijaan, että syyttää toisia ja etsii muista vikoja ja tunnustaa ne Jeesukselle niin, että meillä on lyhyet tilivälit Kristuksen kanssa. Ja sillä tavalla sinä vältyt monilta vaikeuksilta. Korinton seurakunta oli mielenkiintoinen seurakunta, sillä mikään seurakunta ei korostanut niin paljon armolahjoja ja pyhän hengen voimaa ja toimintaa kuin Korinton seurakunta. Se oli karismaattisin seurakunta ja juuri siinä seurakunnassa oli kaikkein eniten syntiä. Tänäänkin karismaattisessa kristillisyydessä on suuri vaara, että me unohdamme, mistä on kysymys. Silloin kun Jumala toimii armolahjojen kautta, se on todellakin armoa. Ja se ei tarkoita sitä, että synti on muuttunut hyväksyttäväksi. Ja kun me ollaan ehtoollisella, on hyvä käydä ehtoollisella ja hyvä käydä usein ehtoollisella, mutta kun me osallistutaan ehtoolliseen, niin me tunnustetaan samalla tietävämme, että Jeesus Kristus on antanut verensä meidän syntiemme edestä. Erityisesti siellä on tärkeää, että me myös kohtaamme oman syntisyytemme ja tullaan vilpittömästi ehtoolliselle. Sillä jos me tullaan ehtoolliselle välinpitämättöminä, me tiedämme ja tunnustamme, että Jeesus Kristus on kärsinyt meidän syntiemme tähden ja samaan aikaan me emme välitä omista synneistämme. Ja me voimme nauttia ehtoollista tuomioksemme. Jumala joutuu meitä kurittamaan. Näin ei sano Tapani Suonto, vaan näin sanoo Raamattu. On hyvä käydä usein ehtoollisella, siihen kätkeytyy suuri siunaus, mutta tehdä se aina vilpittömällä sydämellä ja luottavaisena Jeesukseen ja hänen lunastustyöhönsä. Korintolaiskirja 9:24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppelen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saaraan, ehkä itse joutuisi hyljättäväksi. Paavali kuritti itseään. Ei hän sallinut itselleen kaikkea, mitä hänen lihansa halusi. Ystävät, ei ole olemassa mitään muuta onnellista tietä kuin se tie, jolla meidän lihamme on ristillä. Me haluaisimme lihassamme löytää jonkun helpomman tien, jossa lihakin saa tehdä mitä haluaa, mutta se ei vie meitä siunauksiin, vaan ahdistukseen. Siksi on tärkeää, että me vaellamme hengessä, emmekä lihan himoja täytä. Psalmi 73:18. Totisesti sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka heitä joutuvatkaan äkisti turmion, he hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava. Joskus Jumala laittaa ihmisen liukkaalle. Jumalattoman ihmisen sellaiseen tilanteeseen, että hän varmasti lankeaa. Paljastaakseen, mitä ihmisessä on. Jumala nimittäin on niin suuri, että hän voi varjella sinut lankeamasta. Mutta jos Jumala päättää, jos Jumala toteaa, että joku ihminen on niin ylpeä, niin itsekäs ja niin vääriä teitä kulkeva, että ei ole muuta mahdollisuutta kuin että hänen uskon elämänsä täytyy nyt romuttaa täysin. Niin Jumala laittaa ihmisen liukkaalle. Ja silloin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että ihminen lankeaa ja koko hänen uskon elämänsä romahtaa. Näitä näytelmiä olen nähnyt paljon elämässä. Nähnyt kuinka Jumala saattaa ihmisen liukkaalle. Siksi Jeesus opetti meitä rukoilemaan, älä saata meitä kiusaukseen. Ei saatana saata sinua kiusaukseen. Vaan Jumala voi saattaa sinut kiusaukseen. Kyllä perkelekin tuo kiusauksia elämäämme. Mutta Jumala on edelleenkin, ystävät, vanhurskas Jumala. Ja jos hän näkee parhaaksi, joskus on niin, että on ainoa tapa pelastaa joku ihminen, antaa hänen romahtaa täysin, hänen hengellinen elämänsä romahtaa, niin Jumala sallii ihmisen joutua liukkaalle. On monia saarnaajia esimerkiksi, jotka on nousseet omassa ylpeydessään ja vääryydessään lavoille ja välinpitämättömänä siitä, mitä heidän sydämessään on. Ja Jumala on sallinut, laittanut heidät liukkaalle. On nähnyt monia, mulla on monia työystäviä, joiden kanssa on julistanut evankeliumia, ollut hyvä ystävä. Ja he joutuivat liukkaalle ja koko heidän elämäntyönsä, palvelustehtävänsä luhistui. Heidän hengellinen elämänsä romahti. Psalmissa 36 sanotaan, synti sanoo jumalattomalle, minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmiensä edessä, sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään. Että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin. Tämäkin tapahtuu, ei siis viimeisellä tuomiolla, vaan tänä päivänä Jumalan seurakunnan keskellä. Jumala sokaisee joskus kieron ihmisen niin, että hän itse paljastaa oman vilppinsä. Että hänen pahuutensa havaittaisiin. Jumala puuttuu usein tilanteisiin. Meidän ei tarvitse monta kertaa kuin rukoilla. Ja on nähnyt sen, kuinka Jumala tarttuu tilanteeseen ja paljastaa jonkun asian niin, että ihmiselle ei ole mitään muuta keinoa kuin paeta hävetä ja tunnustaa syntinsä ja vääryytensä. Siksi kannattaa aina paeta syntiä ja ymmärtää, että vaikka ihmiset eivät sitä näe, niin vanhurskas Jumala näkee sen. Jaakob 3.1 sanoo, veljeni älkööt, aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Mitä on tämä perkeleen tuomio? Perkele ei ketään tuomitse. Perkeleen virkaan ei kuulu tuomita. Perkele on itse tuomittu. Mutta me voimme saada saman tuomion kuin perkele ja joutua tuon perkeleen tuomion alaiseksi. Ja mikä oli tuo perkeleen lankeemus, mistä hänet tuomittiin? Perkeleen lankeemuksen ydin oli ylpeys. Hän lankesi ylpeyteen ja ylpeydessä nousi Jumalan yläpuolelle ja Jumalaa vastaan. Ja Jumala joutui tuomitsemaan hänet. Ja Raamattu varoittaa, että nuorta kokematonta ihmistä ei laiteta liian suureen vastuuseen ja tehtävään. Meillä on niin suuri vaara langeta ylpeyteen. Ja ylpeälle ihmiselle ei voi käydä muuta kuin, että hän joutuu kohtaamaan tuon tuomion. Hän joutuu tuon tuomion alaiseksi. Ja siksi meidän täytyy antaa ihmisille aikaa kasvaa ja toisaalta varjella itsemme ja toinen toisemme nöyryydessä. Ja raamatullisuus on ennen kaikkea nöyryyttä. Jos me ei pidetä kiinni kirjoituksista, niin me noustaan Jumalan yläpuolelle. Siksi on tärkeää koko ajan valvoa sitä, että me olemme ikään kuin Raamatun tuomittavina itse, sen sijaan, että me aletaan kirjoittaa uutta Raamattua, tai unohdetaan siitä osa. Että Raamattu on meidän elämämme korkein auktoriteetti. Eräs ihminen sanoi, se nuori, kun oli tuolla Radio Dayssa nuorten keskusteluohjelma, niin eräs nuori sanoi siellä tällaisen, mulla jäi se oikein soimaan mieleen, niin kun hän sanoi, että minun Jumalani ei ainakaan ketään kurita. Jos ihminen sanoo näin, niin hän nousee Jumalan sanan yläpuolelle, sillä Raamattu sanoo, että jota Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa. Rakkaudessa hän kurittaa omiaan. Me voimme valita oman Jumalan, päättää minkälainen on minun Jumalani, mutta silloin me ollaan noustu elävän Jumalan Herran Sebaatin yläpuolelle. Ja siitä ei seuraa siunaus meidän elämäämme. Me ei uskota siis mihin tahansa Jumalaan, vaan me uskotaan Raamatun Jumalaan. Hän on ilmoittanut itsensä meille Raamatun lehdillä, siksi me ei saataisi koskaan ohittaa sitä, mitä hän on kertonut itsestään sanassaan, vaan rakastaa ja etsiä häntä sellaisena kuin hän on. Ja nyt meidän ajassamme on valtavan voimallisesti liikkeellä sellainen ajatus, ja opetus, että ikään kuin Raamatun rinnalla on olemassa jotain muutakin tietoa ja viisautta. Puhutaan sellaisesta, kun Jumala toimii myös kartan ulkopuolella. Tällainen käsite on ihan maailmanlaajuisesti levinnyt. Kartalla tarkoitetaan Jumalan sanaa. Ja Jumala toimii myös tämän Jumalan sanan ilmoituksen ulkopuolella. Joillekin se merkitsee sitä, että kyllä Jumala toimii myös hindulaisuuden piirissä, jos siellä paranee sairaita, niin kun siellä paranee paljon ja tapahtuu ihmeitä, niin sielläkin vaikuttaa sama pyhä henki. Ja ikään kuin me voimme saada jopa ilmoitusta, uutta ilmoitusta Jumalalta. Puhutaan apostoleista, jotka saavat edelleen ilmoitusta, niin kuin alkuseurakunnan apostolit, ja se ilmoitus on ihan yhtä arvokasta kuin Raamatun ilmoitus ja niin edelleen. Raamattu on menettämässä arvovaltaansa. Ihmiset eivät tunne Raamattua enää ja eivät edes välitä välttämättä siitä, että joku asia ei ole raamatullista. Olette varmaan kuulleetkin monet jo, kuinka esimerkiksi opetetaan, että New Ageistäkin voi saada paljon hyvää. 10-20 vuotta sitten, jos joku olisi saarnapöytössä sanonut, että minä olen oppinut tämän New Ageistä, niin hänet olisi erotettu välittömästi seurakunnasta. Mutta tänä päivänä voi saarnapöytöstä joku sanoa, että sain tämän opin New Ageistä. Ja sitä pidetään Jumalan totuutena. Sen takia, ystävät, on todella tärkeää, että meillä pysyy Jumalan sana meidän ainoana auktoriteettina. Ilmestyskirja 2.20. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, jotka hänen kanssaan tekevät huori, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Jos me ei tuomita väärää profeettaa, tarkoittaa ennen kaikkea siis jotain sellaista, joka on todellinen eksyttäjä. Kyllä me voidaan joskus profetoida seurakunnassa pikkusen ohi maalin, ja se ei vielä tarkoita, että on kysymyksessä väärä profeetta. Mutta jos me ei todellista väärää profeettaa tuomita vääräksi seurakunnan edessä, niin Jumala tuomitsee meidät, erityisesti paimenet. Tuomari on siis seurakuntansa keskellä koko ajan. Me ei voida antaa kaikkien kukkien kuvitella ja ajatella, että Jumala ei siitä välitä, vaan vaikka joskus tällaisen Iisebelin tuomitseminen, voi tiedän tapauksia, jolloin se on aiheuttanut jopa seurakunnan hajoamisen tai hajannuksen. Mutta Iisebeli täytyy tuomita. Tai sitten koko seurakunta sammuu. Ja näitä Iisebelejäkin on liikkeellä. Perkelellä on oma taseensa. Ja erityisesti me paimenet ollaan seurakunnastamme vastuussa. Paimen, joka ei välitä siitä, että seurakunta eksyy, ei ole paimen ollenkaan. Väärät opit on vaarallisia siksi, että väärä oppi kadottaa. Synnin voi saada anteeksi, mutta silloin kun ihminen lähtee seuraamaan vääriä oppeja, niin se voi viedä ihmisen kadotukseen. Maailmassa on monia Jeesuksia, kaikki Jeesukset eivät vie taivasten valtakuntaan. Mormoneilla on oma Jeesuksensa. Mormonit rakastaa Jeesusta. Heillä on jopa Jeesuksen Kristuksen kirkko. Mutta siitä huolimatta en vakuuta, että mormonien Jeesus vie mormonit taivaaseen. On tärkeää, että me seuraamme Raamatun Jeesusta. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa, pitäkää vain, mikä teillä on siihen asti, kuin minä tulen. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Se päivä, ystävät, tulee kerran, jolloin Jeesuksen Kristuksen seurakunta astuu hänen kasvojensa eteen. Se päivä on lähellä. Voi olla, ettei siihen mene montaakaan vuotta, kun me seisomme kaikki Kristuksen tuomioistuimen edessä. ja kirja tavataan. Ja jokainen hyvä teko, jonka olet tehnyt, tulee julki. Ja sinä saat siitä kaikesta palkan. Sen tähden ahkeroitse siinä, mikä on hyvää. Rakasta Jeesusta sydämestäsi ja rakasta lähimmäisiäsi. Ja kun sinä rakastat Jumalan sanaa ja pysyt sen totuudessa, niin se tarkoittaa sitä, että sinä rakastat Jumalaa. Pysy Jumalan sanassa. Se on paljon suurempaa rakkautta kuin se, että sä laulat ylistyslauluja ja julistat, kuinka paljon sä rakastat Jeesusta. Siitä mitataan meidän rakkautemme, että me rakastamme hänen sanaansa ja elämme sen mukaan. Ja silloin sinun palkkasi on oleva suuri taivasta valtakunnassa. Hiilinnytään rukoukseen. Kiitos, elävä Jeesus, että me saamme tänään tuntea sinut ei vain tuomarina, vaan vapahtajana, pelastajana ja lunastajana. Kiitos, Jeesus, että sinä, joka kerran tulet tuomitsemaan viimeisellä tuomiolla koko ihmissuvun. Kiitos, Jeesus, että sinä päivänä sinä olet itse meidän puolustaja. Kiitos, että meidän tuomiomme oli sinun päälläsi ja siksi meitä ei enää tuomita. Ja Herra, anna meille se armo, että me voisimme ahkeroida tämän pienen matkan, mikä on jäljellä, tehden hyvää kaikille kaikkialla, niin että sinun henkesi saa hallita ja sinä saat meidän kauttamme rakastaa tämän maailman ihmisiä ja rakastaa seurakuntaa. Herra, että meidän elämämme teot saa olla niitä jalokiviä, jotka eivät pala tulessakaan. Kiitos, Jeesus, että sinä tahdot antaa meille suuren palkan. Kiitos, Jeesus, että johdat meitä tällä tiellä, autat meitä rakastamaan sinun sanaasi ja elämään sen mukaan. Ja silloin me rakastamme myös sinua. Jää siunaa meitä kaikkia. Jeesuksen nimessä. Aamen.